Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Puola ajautui Neuvostoliiton syliin Boleslav Bierutin johdolla. Boleslav Bierut oli Puolan presidentti vuosina 1947-1952. Bierut toimi kuitenkin käytännössä maan johtajana ja Puolan yhdistyneen työväenpuolueen keskuskomitean pääsihteerinä aina vuoteen 1956, kunnes kuolema erotti hänet vallasta Moskovassa vieraillessaan. Boleslav Bierutin valtiomieskaudella Neuvostoliiton satelliittivaltio Puolassa stalinismi näkyi siten, että maan hallinnon vastustajat joutuivat salaisiin oikeudenkäynteihin, joiden jälkeen heidät teloitettiin järjestelmällisesti. Bierutille tieto oli valtaa ja väkivalta ylivaltaa. Bierutin hallinnossa valta olikin keskittynyt pienelle elitille ja päätöksentekoprosessit olivat niin ikään vahvasti keskitettyjä. Tämä tarkoitti, että monet päätökset tehtiin ilman laajaa keskustelua tai demokraattista prosessia, mutta tarvittaessa päätökset, myös virheelliset päätökset, syntyivät nopeasti. Kuuntelet 12 diktaattoria podcastia Stalinismista Puolassa kertoo filosofiakirjailija Leif Sundström. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Leif, toisen maailmansodan jälkeen itäinen Eurooppa jäi rautaesiripun taakse ja Neuvostoliitto masinoi maihin hallinnot, jotka levittivät kommunismin ilosanomaa. Miten tämä näkyi Puolassa?
Ensinnäkin täytyy sanoa, että ilman Neuvostoliittoa niin Puolassa ei olisi kyllä kommunistit saaneet valtaa, että kommunistinen puolue oli hyvin pieni. Siellä oli alle 1000 jäsentä. Toisin sanoen se oli aika marginaalinen liike. Ja eikä se kommunismi oikein, sillä ei ollut kovin kummaisia perinteitä Puolassa muutenkaan. No, tässä on myöskin sellainen, että tämä kommunismi ei, vaikka saikin vallan Puolassa, niin ei se sinne koskaan kunnolla istunut. Osittain sen takia, että Puolassa kyllä oli aika vahva, sitkeä venäläisvastaisuus ihan historiallisista syistä. Ja myöskin tämä Neuvostoliiton miehitys toisen maailmansodan jälkeen, siis kaikki historiaa tuntevat tietävät, että Natsi-Saksa ja Stalinin Neuvostoliittohan jakoivat Puolan. Venäläiset osallistuivat Puolan jakoon jo neljännen kerran ja tällöin pari miljoonaa puolalaista siirrettiin syvälle Neuvostoliittoon. Osa heistä sitten palasi takaisin, kun Saksa oli kukistettu, mutta monet menettivät sitten kuitenkin kotinsa lopullisesti, kun Puolan rajoja siirrettiin lännemmäksi. Eli ei tämä stalinistinen komento ollut millään tavalla niin kuin tällainen kansanvalinta ja pakolla se sinne syntyi ja ilman tämmöistä aika jyrkkää pakottamista, vaalivilppiä, manipulointia, propagandaa, niin eihän se olisi tietenkään onnistunut.
Mutta kun Neuvostoliitto otti maassa vallan, niin puolueiden johtoon oli jumiutunut tällaisia keskinkertaisia byrokraatteja, niin nämä byrokraatit täyttivät sitten kuitenkin mainiosti paikkansa tuossa Neuvostoliiton ohjauksessa olevassa vasallivaltio Puolassa.
Joo, näistä Puolan johtajista, heistä ei todellakaan niin kuin yksikään niin noussut kovin suureksi persoonallisuudeksi. Kyllähän Itä-Euroopan kommunistimaissa oli ihan tämmöisiä aika karismaattisiakin johtajia, niin kuin Tito esimerkiksi, tai oikeastaan Tito melkeinpä. Enver Hoxhassa oli myöskin sellaista tietynlaista omapäisyyttä. Mutta nämä Puolan johtajat olivat aika pitkälti niin kuin todellakin stalinisteja, tai sitten muuten Neuvostoliiton liehittelijöitä. Eli heidän johtajuutensa oli aika paljon sidottu Neuvostoliittoon.
Boleslav Bierut oli tosiaankin Puolan johtaja siis vuosina 1947-1956, josta ajasta presidenttinä heti toisen maailmansodan jälkeisenä aikana vuosina 1947-1952. Bierutin valtakaudella Puola siirtyi siis tiukasti Neuvostoliiton vaikutuspiiriin ja hänen hallintonsa toteutti laajoja sosialistisia uudistuksia sekä maan taloudessa että yhteiskunnassa. Kun Boleslav Bierut pisti sisäisen raivon työhön, niin hänen politiikkaansa leimasi vahvasti stalinismi, joka näkyi käytännössä totalitarismina, jossa valtion valta ulottui yhteiskunnan kaikille aloille ja poliittiset vastustajat tukohdutettiin voimakeinoin.
Joo, tämähän ei mennyt ihan täysin suoraviivaisesti siihen, että kommunistinen puolue olisi kaapannut vallan, että oikeastaan lähes kaikissa näissä Itä-Euroopan maissa oli aluksi sellainen vaihe, että yritettiin tehdä jonkinnäköistä yhteistyötä, joka ei kyllä ollut mitenkään niin kuin semmoinen kommunistien todellinen tavoite. Mutta haluttiin ehkä niin kuin tyynnytellä kansaa, että tässä nyt tehdään eri poliittisten puolueiden ja kansankerrostumien kanssa jotain yhteistyötä. Vähitellen sitten nämä muut syrjäytettiin siitä valajaosta. Puolassa aika ratkaiseva oli tämän vuoden 1947 vaalit, jotka olivat hyvin vilpilliset ja kommunistit saivat yli 80% äänestä. Kyllä ne kommunistit saivat jonkin verran tämmöistä ihan aitoakin kannatusta esimerkiksi sillä tavalla, että tekivät esimerkiksi maareformeja. Unkarissa esimerkiksi maanomistajuus oli hyvin keskittynyttä ja siellähän tämä maareformi sai sitten ihan aitoa kansan kannatusta. Sen sijaan Puolassa tämä kollektivisointi, se ei onnistunut, se ei istunut oikeastaan ollenkaan. Ja sitten kun Pierutin aika päättyi, niin voisi sanoa, että se aika pitkälti purettiin ja Puolassa oli muita Itä-Euroopan maita paljon niin kuin voimakkaampi maatalouden yksityissektori.
Bierutin hallinto tunnettiin niin kuin erityisesti poliittisesta sorrosta ja mielipiteen vapaus oli hyvin rajoittunut ja salainen poliisi UB niin käytti kovia keinoja opposition tukahduttamiseksi, että valta pysyi siellä, minne se Neuvostoliiton mielestä kuului.
Joo, jotkut onnekkaimmat opposition edustajat onnistuivat pakenemaan tai heidät päästettiin ulkomaille. Tämä Puolan salainen poliisi, se oli tietenkin ihan yhtä niin kuin ankara kuin mikä tahansa tämmöisen autoritaarisen maan salainen poliisi, mutta toisaalta ei ehkä ihan yhtä synkkä maineltaan kuin esimerkiksi DDR Stasi tai Romanian Securitate. Ja sitten Pierutin jälkeenhän se selvästi hellitti otetaan. Et voisi sanoa, että Puolan historiassa tämä Pierutin johtajuus oli selkeästi se stalinistinen aika. Hänen päävastustajansa, sisäinen päävastustajansa oli tämä Vladislav Gomulka, joka itse asiassa oli nimellisesti johtajana 1945-1947, mutta Stalin ei luottanut Gomulkaan. Ja sen takia Pierut sitten nostettiin johtoon. Eli hän oli siis korostetusti nimenomaan Stalinin mies. Ja sitten kun Pierutin aika sitten täyttyi, niin sitten Gomulkaan nousi jälleen johtoon ja sitten Puolassa tuli sitten semmoinen pieni, reilu 10 vuotta kestänyt suojassa.
Puolassa Bierutin hallinto Puolassa, niin se oli autoritaarinen ja monin tavoin kyllä myöskin kiistanalainen ja tähän ajanjaksoon liittyy myös merkittäviä epäonnistumisia ja ongelmia.
Joo, muun muassa tämä kollektivisointi ei siellä ottanut missään vaiheessa tulta alle.
Ja monet Bierutin politiikkalinjaukset, niin ne heijastelivat enemmän Neuvostoliiton etuja kuin Puolan kansallisia tarpeita.
Joo, se lähti liikkeelle ihan tästä rajojen siirrosta. Ja myöskin sitten, vaikka kollektivisointi epäonnistui ja yksityissektori säilyi, niin maatalous oli aika pitkälti Neuvostoliiton käytössä. Eli mä muistan, mun ensimmäinen Puolan matka oli vuonna 1990, juuri kun Neuvostoliitto oli hajannut ja Puola oli vapautunut, niin muistan puhuneeni jonkun paikallisen kanssa, että hän kertoi, että nyt kaupoissa on kyllä tavaraa, koska maataloustuotteet ei enää mene Venäjälle. Vielä voisi sanoa tästä hiilikaupasta. Siis Puolahan on luonnonvaralta aika rikas maa ja siellä on paljon kivihiiltä ja sitä on tuotu Suomeenkin, niin jopa kivihiili oli aika pitkälti Neuvostoliiton käytössä.
Pierutin talouspolitiikka johti byrokratian merkittävään lisääntymiseen ja myöskin tehottomuuteen, että se ei ollut mikään dynaaminen aikakausi.
Joo, ei. Voisi sanoa, että kaikilla elämänaloilla sitten niin koitti semmoinen taantumuksen aika.
Mutta Pierutin aikakaudella niin myöskin kansalaisvapauksia rajoitettiin ja sensuuri oli aika kovaa. Ja kun maareformi tehtiin ja maanviljelijöiden tarpeita ei kuunneltu ja huomioitu riittävästi, niin sekin siis meni myttyyn, niin kuin tuossa aikaisemmin totesit, että paljon oli ongelmia.
Joo, tässä oli taustalla myös aika paljon se, että Puolassahan Natsi-Saksan vastaisen ydinjoukon muodosti niin sanottu tämmöinen kotiarmeija, jonka johto oli Englannissa. Ja heidän lukumääränsä oli paljon suurempi kuin kommunistien. Mutta kotiarmeijan asema oli tietenkin sodan jälkeen erittäin vaikea, koska Neuvostoliitto miehitti maata. Ja kommunistien piti sitten puhdistaa tämä kotiarmeija, kansallismieliset puolalaiset sitten tästä syrjäyttää heidät maan johdosta. Ja heitä oli kuitenkin paljon enemmän. Ja sitten yksi päävastustaja oli myöskin katolinen kirkko. Eli myöskin näitä kirkonmiehiä vainottiin ja laitettiin kotiaristeen esimerkiksi. Tämäkin sitten vähän hellitti Pierutin jälkeen.
Mutta aina edes kotiaresti ei riittänyt, siellä oli myöskin teloitukset käytössä.
Joo, kyllä.
Millainen oli tämän poliittisen uran katukommunistina aloittaneen Polislava Bierutin lapsuus ja nuoruus?
Niin, hänessä on paljon yhtymäkohtia tällaisen tavallisen diktaattorin tarinaan. Niin lähtökohdat oli hyvin vaatimattomat. 12 lasta köyhässä talonpoikasperheessä Lublinin kaupungin lähistöllä. Näistä 12 lapsista ainoastaan 5 jäi henkiin. Siinä mielessä ainakin lähtökohdat oli aika ankarat ja perhe oli köyhä. Ja Bierutilla ei ollut mahdollisuutta hankkia mitään muodollista koulutusta. Ja kuten ei kovin monilla muillakaan tämmöisellä autoritaarisella hallitsijoilla, mutta monien muiden tavoin niin hän luki ahkerasti. Ja sitten ensimmäisen maailmansodan aikoihin tai vähän sen jälkeen hän sai jonkinnäköisen poliittisen herätyksen. Ja tässä oli hänellä joku tämmöinen opastaja, joka vähän niin kuin ohjasi häntä sitten kommunismin ideologian. Siitä sitten lähti hänen tämmöinen pikkupoliitikon uransa ja se sitten vei hänet myöskin ulkomaille joksikin aikaa tämmöiseksi puolueen toimitsijaksi tai lainausmerkeissä agentiksi siinä 20-luvulla. Ja koska Puolahan oli Joseph Pilduskin johtama varsin autoritaarinen maahan, jossa kommunistinen puolue oli kielletty tai valtaapitävien silmätikkuna, niin sitten Pieru joutui myöskin useammaksi vuodeksi vankilaan 30-luvulla. Ja joka paradoksaalisesti tämä vankeusaika saattoi pelastaa hänen henkensä, koska samaan aikaan Moskovassa oli Stalinin puhdistukset. Ja ne veivät myöskin monet näiden Itä-Euroopan kommunistien johtohenkilöistä. Ja myöskin Puolan kommunistipuolueen johtohenkilöistä kuoli tai katosi näissä puhdistuksissa. Eli jos Pierut olisi esimerkiksi painut Moskovaan, niin voi olla, että hän olisi menettänyt siellä henkensä.
Eli vankila pelasti todennäköisesti hänen henkensä.
Kyllä. Vankeuden jälkeen hän sitten siirtyi Neuvostoliittoon, josta hänet sitten pudotettiin muistaakseni laskuvarjolla Puolaa vuonna 1942. Ja hänen vastustajansa kertoi, että Pieru olisi Moskovassa ollessaan järjestänyt lukuisien puolalaisten kuljetuksen syvälle Neuvostoliittoon. Siellähän siis 2 miljoonaa ihmistä siirrettiin kotiseudultaan ja 10 000 kuoli. Toisin sanoen aika rankkaa toimintaa maamiehiä kohtaan. Mutta tämä saattaa osittain olla hänen vastustajansa vähän niin kuin tekemään musta maalausta.
Ja sitten aikanaan Neuvostoliitto nosti kiitoksena tästä kaikesta niin hänet valta-asemaan Puolassa, kun joo, aika koitti.
Kyllä, hän tosiaan saavutti Stalinin suosion. Ja tämä auttoi häntä myöskin sitten sitä pahinta puoluetoverikilpailijaa Gomulkaa vastaan.
Boleslav Bierutin poliittinen ura, se ei ollut pelkästään suossa rämpimistä, vaan kyllä siinä oli myöskin joitain onnistumisia. Kukaanhan ei ole niin huono, etteikö joskus onnistuisi vaikka vahingossa.
No joo. Puola oli kuitenkin vanha suurvalta ja tämmöinen keskisuuri maa ja sillä oli hyvät kehitysmahdollisuudet, suuret kivihiilivarat ja viljavat maat ja muuta vastaavaa, että ihan täydelliseen konkurssiin sitä oli aika vaikeaa. Ja
kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen Puolassa niin alkoi maan jälleenrakennus ja laajia teollistamisohjelmiakin siellä oli ja teollisuus sitä myötä kasvoi ja infrastruktuuriakin rakennettiin, että kyllä siellä oli ihan tämmöisiä käytännön positiivisia elementtejäkin olemassa neuvostostalinistisen vallan alla.
Joo, kyllä joo, että no sanottakoon tästä teollisuudesta, että kaikkein voimakkaanta se oli Pommerissa ja Schlesiassa, jotka saatiin Saksalta. Nehän olivat säilyneet sodassa aika hyvin. Varsova oli täysin tuhottu, tai 70% tuhottu. Ja ehkä tässä tilanteessa sitten tämmöistä kollektiivista työvoimaa oli ehkä vähän helpompi värvätä, kun kaikki oli raunioina, että ihmiset tajusivat, että eivät voi mitenkään muuten tästä selvitä kuin tekemällä sitten jotain yhteistyötä. Ja ehkä tässä nyt sitten Pieru kuitenkin onnistui jollain tavalla tällaisen jälleenrakennuksen organisoinnissa.
Ja myöskin kirjoitetaan, että Pierutin aikana panostettiin kuitenkin koulutusjärjestelmän ja myöskin lukutaidon parantamiseen ja terveyspalvelujen saatavuuden helpottamiseen. Mutta tietenkin, jos nollasta lähdetään, niin ei hirveästi tarvitse tehdä, kun voidaan sanoa jo, että pyritään parantamaan jotain.
No joo, että ja sitten toisaalta, että jos palkat ei ole kovin kulmoiset, niin sittenhän on ihmisiä helppo istuttaa erilaisille palleille ja pistää sitten jokaiseen syrjäkyläänkin lääkäri ja opettaja.
Mutta näiden taso varmasti ei ollut kovin kummoinen, mutta nimellisesti kuitenkin tällaisia niin tehtiin.
Aivan kuten oikeastaan kaikkialla Itä-Euroopassa, että kyllä myöskin Jugoslaviassa Titon aikana, niin siellä oli kaikessa, joka kylässä oli peruspalvelut.
Filosofiakirjailija Leif Sundström, edellä kuvatut saavutukset kuitenkin tapahtuivat veret seisattuvassa ilmapiirissä, jossa kansalaisten oikeuksia ja poliittisia vapauksia rajoitettiin sekä opposition toiminta tukahdutettiin aika jyrkin konstein.
Joo, se oli ainoa tapa kommunisteille toimia, jos he halusivat saada vallan käsissä.
Niin, Beirutin hallinto oli vahvasti sidoksissa Neuvostoliittoon ja sen intresseihin ja ideologiaan. Sitä myötä sensuuri oli tosiaan laajalle levinnyttä ja ei sallittu vapaata keskustelua ja kritiikkiä ja viestintävälineet, ne oli tiukasti valvottuja. Että tätä ihan tyypillistä kommunistista meininkiä.
Joo.
Tai stalinistista meininkiä.
Kyllä. Ja Puolassa tämä, voisi sanoa, että kohtasi tavanomaista suurempia haasteita just johtuen siitä historiallisesta taustasta, mikä Puolalla oli siinä Venäjän ja Saksan ja Neuvostoliiton välillä. Ja Pieru tietysti, tai hänen hallintonsa yritti vakuuttaa siitä, että nyt se Neuvostoliitto on Puolan suurin ystävä ja vallitsee näiden kansainvälinen solidaarisuus, mutta eihän se missään vaiheessa niin kuin juurtunut Puolan kanssa.
Ja sitä myötä sitten niin muut puolueet joko lakkautettiin tai pakotettiin toimimaan kommunistien valvonnassa, että sitä rataa.
Joo, kyllä. Voisi sanoa, että tämä 47 vaalit, niin se oli semmoinen käännekohta, että sen jälkeen ei ollut sitten paluta entiseen, kun Neuvostoliitto hajottu.
Ja oikeusturva oli pitkälti valtion kontrollissa.
Tämäkin asia sitten
tai
vähän...
Tai oikeuslaitos sanotaan näin.
Kyllä, kyllä. Tämäkin asia nyt sitten vähän hellitti, että voi olla, että jossain toisessa Itä-Euroopan maassa Piorityn jälkeen, niin olisi jatkumassa näin stalinistinen komento. Vähän niin kuin Romaniassahan asiat meni koko ajan vaan huonompaan suuntaan Sauseskun aikana. Puolassahan tuli tosiaan Gomulkan toisen kauden aikana niin tämmöinen suojasää ja sitten olot vähän vapautui ja siellä oli muun muassa lakkoja sitten Gomulkan loppuaikana ja kun hän alkoi mennä tätä suosiota.
Mutta ilmeisesti näistä seikoista johtuen juuri niin solidaarisuusliike aikanaan, joka perustettiin 1980-luvulla, niin Danskin Leninin telakalla, niin sai sitten Puolassa kuitenkin syntyä ja jatkaa toimintaansa. Aiemmin muualla Itässä Euroopassa moiset kansalaismielipiteet ja liikkeet oli jyrätty tankkien voimalla, mutta tuolloin niin vaikka Puola oli edelleen niin vahvasti Neuvostoliiton vaikutuspiirissä, niin kuitenkin solidaarisuus pystyi siellä syntymään ja toimimaan ja jatkamaan toimintaansa. Niin. Se oli aika poikkeavaa niin kuin Itä-Blokin maissa tuohon aikaan kuitenkin.
Niin.
Tässä siirryttiin nyt ajassa vähän eteenpäin, mutta kuitenkin.
Joo, tässä oli välissä se Gomulkan toinen kausi, joka oli aika pitkä. Että silloinhan olot 50-luvun lopulla, 60-luvulla hellittyvät. Mutta sitten 70-luvulla Puola ajautui talousvaikeuksiin. Ja Gomulkan suosio sitten kärsi. Ja tässä oli siis taustalla näitä lakkoja. Ja tällä oli muun muassa solidaarisuusliikkeen tuleva johtohahmo Lech Walesa. Hän menetti työpaikkansa välillä, koska hän osallistui näihin lakkoihin. Ja kyllähän sitten, kun tämä solidaarisuusliike syntyi, niin silloinen Puolan johtaja Jaruzelski hän julisti sotatilan. Ja Lech Walesahan oli kotiaristossa siinä jonkun aikaa. Tämäkin olisi sitten nujerrettu, jollei Neuvostoliitto olisi romahtanut. Mutta kaikki kunnia puolalaisille, että kyllähän he aloittivat tavallaan tämän Itä-Euroopan mullistukset. Ja se ei ollut sattumaa johtuen tästä historiallisesta taustasta.
Ja jos tätä päivää katsotaan, niin juuri kun luulee, että ongelmat on ratkenneet, niin ne palaavat. Tämän päivän tilannehan Puolassa on se, että mä oon aika syvästi kahtia jakautunut ja mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että Puolan uudeksi presidentiksi kesäkuun alussa 2025 äänestetty Karol Nawrocki on kansallismielinen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mieleen. Karol Nawrocki ei ole erityisemmin kuitenkaan EU-myönteinen ja tämä tietenkin on varmasti Putinin mielestä hyvä asia. Miten tämän päivän tilanne näyttäytyy Puolassa? Mä oon aika lailla kahtia jakautunut, ainakin presidentin vaalien perusteella.
No niiden perusteella kyllä, mutta Puolahan ei ole presidenttivaltainen maa, että presidentti on aika pitkälti edustushenkilö. No asevoimien ylipäällikköä hän nimittää pääministerin tietenkin, mutta ei mitenkään pysty hajottamaan hallitusta tai muuta, että voi olla, että asia sitten muuttuu 5 vuoden jälkeen yhden puolalaistaustaisen tunnin, ja hän on kyllä sitä mieltä, että ei mä ole niin kahtia jakautunut, että tässä on kuitenkin tietynlainen tämmöinen yhdistäviä tekijöitä, ja yksi on tietenkin tämä Venäjän uhka ja tämä Venäjän aggressio. Ja Puolassahan on 2 miljoonaa ukrainalaista pakolaista, ja tämä luo niin kuin tiettyä yhtenäisyyttä ilmeisesti Puolan sisällä tämä, ja myöskin niin kuin yhteisyyttä Ukrainan kanssa. Siis Puolan ja Ukrainan välithän eivät niin kuin historiallisesti ole olleet mitenkään ongelmattomat, että siinä on ollut rajakiistoja, kahakoita ja puoli ja toisin on ollut aika paljon ihmishenkien menetystä. Että tietyssä mielessä niin Puola kyllä kuitenkin näyttäytyy varsin niin kuin tämmöisenä jämäkkänä maana suhteessa ainakin Venäjään.
Sen verran tästä Puolan uudesta presidentistä Karol Nawrockista kuitenkin, että ja hänen taustastaan, että tämä presidentti on ylpeä menneisyydestään tappelijana. Hänellä hän on tämmöinen niin kuin huliganistin tausta.
No joo. Joo, mäkin luin tästä, että on vähän arveluttavia juttuja, mutta sitten nehän nyt sitten kuitenkin tiettyihin ihmisiin sitten saattaa vähän tota verotakin, että puolalaiset nyt sitten sietävät häntä.
Niin kyllä he varmasti hänen taustansa tuntuvat, kun hänet ovat presidentiksi äänestäneet. Hänhän on kiihkeä jalkapallofani ja aikanaan ollut mukana myöskin jalkapallotappeluissa, ja se ei liene ollut mitään läpsyttelyä, koska hänellä on myöskin nyrkkeilijän tausta. Että palataan nyt sitten takaisin tähän Bolesław-Bierutin aikakauteen, niin millaista kulttia presidentti Bolesław-Bierutin ympärille rakennettiin? Tämä oli tyypillistä stalinismissa, että johtajan ympärille pyrittiin rakentamaan aina jotain, jonkun sortin kulttia ja myyttistä tarinaa.
No kyllä jonkun verran. Pahempaakin kyllä nähtiin, niin kuin jos ajatellaan vaikka Sauseskua. Mutta kyllä esimerkiksi hänen 60-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin todella, todella mahtipontisesti, ja se oli niin kuin tämmöinen kansallinen vapaapäivä ja juhlapäivä. Mutta ei hänelle nyt tehty sitten mitään hirvittäviä patsaita. Ja kyllä hänen mukaansa nimettiin katuja ja aukioita ja oppilaitoksia ja muuta tällaista. Mutta ja tietenkin kuvat olivat virastojen seinillä, mutta voisi sanoa tämmöisen ensimmäisen suuren patsaan hän sai sitten vasta aika kauan kuolemansa jälkeen. Muistaakseni valmistui 1979 hänen synnynkaupunkiinsa Lubliniin. Ja nyt tällä hetkellä sehän on tuottu. Eli se ei sitten ollut siellä kuin 10 vuotta, ja sitten se jyrättiin maan tasalle. Että joo, kyllä oli Bierutin henkilökulttiakin, mutta se oli aika paljon sidottu Staliniin. Ja että hän oli niin selkeästi Stalinin apumies. Että hänen valtansa oli sitten sidottu siihen Moskovan ruhtinaaseen.
Ja Bierutia esitettiin usein tällaisena Puolan pelastajana ja jälleenrakentajana ja ylistettiin isällisenä johtajana. Tällaisia ihan tyypillisiä ylistysarvoja.
Joo, kyllä. Sehän on tämä henkilökultti naiskommunistisissa maissa. Sehän oli lähes täysin tämmöisen materialistisen marksilaisen historian käsityksen vastakohta.
Puolassa Bierutin luoma köyhän miehen Stalinin hallinto vaikutti raalla tavalla maan poliittiseen ja taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään vuosina 1947-1956.
Se, mikä häntä paljon auttoi, oli se, että Puola oli niin tuhottu maa tämän sodan jälkeen. Että juutalaisia oli tapettu 3 miljoonaa. Joissakin kaupungeissa he käsittivät 1/4 tai jopa 1/3 väestöstä. Muun muassa tämä Bierutin synnyin kaupunki Lublin, siellä 30% väestöstä oli juutalaisia. Ja nyt tämä juutalaisväestö, niin se oli lähes täysin tuhottu. Ja sitten näitä varsinaisia puolalaisia, siis ei-juutalaisia, heitäkin oli kuollut 3 miljoonaa. Ja hyvin paljon niin kuin tässä oli myöskin niin kuin oppineita ja parasta työväestöä ja muuta vasta. Puolalaisten piti tavallaan niin kuin synnyttää myöskin koko maa uudestaan. Ja maan alue, kun raja oli siirretty, niin sehän oli vähän pienentynyt. Puolahan oli ennen historiallisesti ollut enemmänkin sisämaavaltio, jolla tätä rannikkoa ei ollut paljonkaan. Mutta nyt siitä oli tullut niin kuin, se rannikko oli kyllä pienentynyt, mutta pinta-ala oli pienentynyt. Ja näissä rajojen siirrossa oli jotain hyvääkin, siis kuten sanoin, niin saatiin Saksalta Pommerin ja Silesian alueet, jotka oli aika hyvin säilyneet sodan jälkeen. Niin mutta Puola oli niin kuin aivan täysin piti luoda niin kuin toisaalta taustalla oli hyvin vahvat, voimakkaat historialliset kokemukset, pitkä historia osittain suurvaltana, joka sitten oli yli 100 vuotta elänyt muiden alistamana, tämä hirvittävä miehitys. Eli toisaalta pitkät historialliset perinteet, mutta sitten kuitenkin aloitettiin ihan tyhjästä.
Ja tuona aikana kuitenkin salainen poliisi UV ylläpiti laajamittaista valvontaa ja vakoilua kansalaisyhteiskunnassa ja myöskin ihmisiä rohkaistiin ilmi antamaan toisiaan, mikä loi pelon ja epäluottamuksen ilmapiirin, että samaan aikaan kun yhteiskuntaa rakennettiin, niin oli kuitenkin tällaisia niin kuin salainen poliisi siellä häiri ja ilmiantajaverkostoja rakenneltiin ja luotiin kansalaisten keskuuteen epäluottamusta.
Kyllä. Tämä oli juuri samanlaista, mitä kaikissa muissakin kommunistisissa valtioissa, mutta minkä takia tämä ei mennyt ihan niin pitkälle kuin esimerkiksi jossain DDR:ssä tai Romaniassa, niin siinä saattoi olla osittain syynä tämä vahva katolisuus, joka myöskin niin kuin loi tämmöisen vastavoiman sitten kommunistiselle puolueelle. Ja kuten mä sanoin, niin tämä tietty historiallinen tietoisuus vanhana suurvaltana ja sitten tämä Saksan ja Venäjän ja Neuvostoliiton uhrina. Ja miksei niin kuin Itävalta-Unkarinkin uhrina. Eli tämmöinen tietynlainen kansallinen marttyyritarina tässä taustalla, niin loi sitten kuitenkin niin kuin jonkinnäköistä vastarintaa näille valtaa pitäville. Että juu, kyllä Pieru onnistui nappaamaan valtion niin kuin fyysisesti otteeseensa, mutta ei henkisesti.
Boleslav Bierut, niin hän oli myöskin kuitenkin aika taitava puhuja ja käytti puheitaan luodakseen ja ylläpitäkseen kuvaa sisäisistä ja ulkoisista vihollista, kuten luokkavihollisista, kapitalisteista ja imperialisteista. Ja tällaisella vihapuheella tämä tyylitaituri Bierut niin oikeutti Puolan valtion tiukan kontrollin ja poliittisen sorron. Eli hän oli aika taitava puhuja.
Kyllä, hän puhui aika rauhallisesti. Ja hän oli käytökseltään hyvin maltillinen kohtelias. Eli hän ei ollut mikään raivopää. Ja hänen puheensa olivat hyvin sellaisia loogisia, johdonmukaisia. Kyllähän viljelin tällaista tietynlaista niin kuin imperialismin vastaisuutta, mutta se oli ehkä enemmän nyt sitten vähän tämmöinen pakonomainen ohjelmanumero. Kyllähän varmasti niin kuin ihan vilpittömästi itse uskoi siihen, mutta toisaalta niin kuin hänellä ei ole mitään muuta mahdollisuuttakaan tässä tilanteessa tehdä, kun saada kansaa kommunistisen puolueen taakse luomalla sitten tämmöisiä vastakkainasetteluja.
Filosofiakirjailija Leif Sundström, Bierutin kuoleman jälkeen vuonna 1956 Puolassa alkoi kuitenkin vähitellen sitten tapahtua muutoksia, jotka johtivat stalinistisen hallinnon lieventämiseen ja joihinkin poliittisia taloudellisia uudistuksia ja usko paremmasta huomisesta palasi, että se vahvin stalinismin kausi, niin se oli tuo Bierutin kausi.
Rutsevin kuuluisa puhe 1956 oikeastaan aiheutti tämän Bierutin kaatumisen. Eli Bierutin terveys oli jo tätä ennen heikentynyt, hänellä oli heikko sydän ja sitten kun hän oli Moskovassa juuri tällä hetkellä, kun Rutsev piti tämän kuuluisan puheensa, niin kertoman mukaan sitten Bierutin sydän petti ehkä järkytyksestä. Ehkä hän niin kuin jotenkin kuoli sillä hetkellä, kun Stalinin perintö kuoli sitten. Ja hän tosiaan kuoli Moskovassa. Rutsev itse oli saattamassa Bierutin ruumista takaisin Varsovaan. Ja tämän Rutsevin puheen jälkeen niin puolalaiset sitten uskaltautuivat asettua sitten myöskin Bierutin perintöä vastaan. Ja Gomulka sitten nousi takaisin johtoon. Gomulkan aikana meni jonkin aikaa hyvin. Mä sanoin sinne 70-luvun alkuun asti meni niin kuin suhteellisen hyvin verrattuna Bierutin aikaan. Ja tämähän näkyy myöskin kulttuurissa. Eiköhän Puolaan pikkuhiljaa myöskin muodostui jonkinnäköinen semmoinen pieni yläluokka, joka ei ollut ihan täysin sidoksissa kommunistiseen puolueeseen. Puolassa oli esimerkiksi jotkut lääkärit, huippulääkärit tienasivat aika hyvin ja arvioidaan, että 80-luvun vaihteessa Puolassa olisi ollut joku 300 000 todella rikasta ihmistä. No mä nyt sanoin, että se epätasa-arvoisuus olisi ollut hyvä asia, mutta siellä kuitenkin sallittiin tällainen ihmisten vaurastuminen. Mutta tietenkin suuri enemmistö oli aika ankeassa olossa.
Mutta sitten kuitenkin solidaarisuus tuli ja putsas pöydän ja muutos alkoi.
Niin. Tähänkin tarvittiin sitten kyllä Neuvostoliitossa muutosta, että Gorbatsovia muuta.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Kiitos, että kuuntelit 12 diktaattoria podcastia. Jos historiaa ja tieteitä käsittelevät sisällöt kiinnostavat, kannattaa tilata Yle Tieteen ja historian uutiskirje. Saat 2 viikon välein tietoa uusista julkaisuista. Tilauksen voit tehdä Yle-tunnuksella osoitteessa yle.fi/tiede.